Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia, selamat bersua kembali dengan kami dalam acara Warta Berita Dunia. Hari ini Rabu tanggal 13 Oktober tahun 2021, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal tahun 1443 Hijriah Kamariah. Sementara menurut kalender nasional Iran, hari ini tanggal 21 Meher tahun 1400 Hijriah Syamsiah. Rekan setia, hari ini saya Mufdin Hasyim akan mengajak Anda menyimak sejumlah warta berita yang telah kami susun untuk Anda hari ini. Berita-berita selengkapnya. Menteri Luar Negeri Iran dalam percakapan telepon dengan rekannya dari Azerbaijan mengatakan kedua negara harus mencegah kesalahpahaman dalam hubungan bilateral. Iran dan Azerbaijan harus melanjutkan hubungannya di jalur yang benar dan harus berkembang, kata Menlu Iran Hossein Amir Abdullahian kepada Jehun Bayramov, mitranya dari Azerbaijan, Selasa 12 Oktober. Amir Abdullahian menekankan perlunya saling menghormati serta menjaga independensi, kedaulatan, dan integritas wilayah negara. Hubungan Teheran dan Baku sudah terjalin sejak dulu, tambahnya seperti dikutip Iran Press. Menurutnya, Teheran dan Baku tidak boleh memberikan peluang kepada musuh untuk mengganggu hubungan timbal balik yang baik. Persoalan bilateral harus diselesaikan melalui dialog dan kerjasama. Dalam pembicaraan ini, Menlu Azerbaijan menyebut hubungan negaranya dengan Republik Islam Iran sebagai bersahabat. Bayramov mengatakan, hubungan dengan negara-negara sahabat merupakan prioritas bagi Republik Azerbaijan. Dia menyambut penyelesaian masalah melalui dialog yang dibarengi dengan sikap yang tenang dan tulus. Menlu Azerbaijan juga menyarankan agar pejabat bea cukai dari kedua negara berbicara untuk menyelesaikan kendala yang berkaitan dengan transit truk-truk kontainer dari Iran. Bayramov berjanji akan menindaklanjuti masalah pembebasan dua pengemudi truk asal Iran. Pada kesempatan itu, Amir Abdullahian dan Bayramov saling mengundang masing-masing pihak untuk berkunjung ke Baku dan Teheran. Kementerian Intelijen Iran menyatakan pasukan mereka telah menangkap 10 orang yang menjadi penghubung dinas intelijen asing. Kementerian Intelijen mengatakan dalam sebuah pernyataan hari Selasa 12 Oktober bahwa orang-orang yang bekerja untuk dinas intelijen asing itu ditangkap di Provinsi Bushehr, Iran Selatan. Mereka menjadi penghubung untuk dinas intelijen dari beberapa negara regional yang memiliki kerjasama intelijen dengan kekuatan arogan. Mereka ditangkap untuk mencegah terjalinnya komunikasi yang lebih jauh dan untuk melawan tindakan yang menargetkan keamanan. Mereka telah diserahkan ke pengadilan untuk diproses secara hukum, kata pernyataan itu. Kementerian Intelijen menjelaskan bahwa para agen negara-negara regional ini bertugas mengumpulkan informasi dan memata-matai situs-situs penting di Iran. Pernyataan itu mengatakan 10 orang tersebut merupakan ekspatriat Iran yang tinggal di negara-negara regional. Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Iran, Mayor Jenderal Muhammad Bakeri, berkunjung ke Islamabad untuk bertemu dengan para petinggi militer Pakistan. Mayor Bakeri melakukan pembicaraan dengan Panglima Militer Pakistan, Jenderal Qamar Javed Bajwa, di Islamabad, Rabu 13 Oktober. Dikutip dari IRNA, kedua pihak membahas perkembangan terbaru dalam hubungan bilateral Iran-Pakistan, kerjasama pertahanan dan perkembangan regional termasuk Afghanistan. Mayor Bakeri dan Jenderal Bajwa menyatakan kepuasan atas perkembangan kerjasama militer, keamanan, dan perbatasan antara kedua negara bertetangga ini dalam beberapa tahun terakhir. Kedua pihak bertekad untuk meningkatkan interaksi tersebut. Mayor Bakeri juga dijadwalkan bertemu dengan Kepala Staf Gabungan Militer Pakistan, Jenderal Nadim Raja. Para pejabat militer Iran dan Pakistan akan berdiskusi tentang pengembangan kerjasama kontraterorisme, pertukaran pelatihan, penguatan keamanan perbatasan, pertukaran intelijen, dan perluasan konsultasi pertahanan. Mayor Bakeri dan rombongan tiba di Islamabad pada hari Selasa untuk membahas pengembangan kerjasama kolektif dengan militer Pakistan.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday.com. Selamat mendengarkan.
Aliansi Al-Fatah Irak menyatakan bahwa memprotes hasil pemilu parlemen tidak bermakna menentang partai politik lain. Dan aliansi ini tidak punya masalah dengan gerakan Sadr atau yang lainnya. Juru bicara aliansi Al-Fatah, Ahmed Al-Asadi, memprotes hasil pemilu parlemen yang diumumkan oleh Komisi Independen Pemilu Irak. Kami punya argumen yang bisa membuktikan bahwa kami memiliki cukup suara untuk menang, ujarnya dalam konferensi pers di Baghdad, seperti dilaporkan Al-Sumaria TV Rabu 13 Oktober. Dia menjelaskan bahwa banyak simpatisan aliansi Al-Fatah tidak dapat memberikan hak suaranya karena prosedur yang rumit seperti sidik jari dan perangkat elektronik. Aliansi Al-Fatah akan memperjuangkan hak suara simpatisannya, tegas Al-Asadi. Saat ini banyak kandidat dalam pemilu parlemen Irak memprotes hasil yang diumumkan oleh Komisi Independen Pemilu dan menuntut keterbukaan dalam pengumuman perolehan suara. Gerakan Sadr memperoleh 73 kursi, Koalisi Takadum 38 kursi, Koalisi Negara Hukum 37 kursi, Aliansi Azm meraih 15 kursi, Aliansi Al-Fatah 14 kursi, Partai MTDAT 9 kursi, Gerakan Kebijakan Nasional 2 kursi, Aliansi Al-Nasr 2 kursi, dan Partai Demokrat Kurdistan 32 kursi. Menurut para pengamat, tidak ada partai yang memenangkan jumlah mayoritas untuk membentuk fraksi yang lebih besar di parlemen. Mereka membutuhkan koalisi untuk membentuk pemerintah. Anasir teroris menyerang rumah salah satu komandan pasukan Hashd al-Shaabi Irak pada hari Selasa 12 Oktober malam. Menurut televisi Al Jazeera, rumah Kolonel Haki Ismail Amin yang dikenal sebagai Abu Bakar al-Khalidi, komandan Brigade 33 Hashd al-Shaabi, di distrik Al-Suwaila, Baghdad menjadi sasaran serangan alat peledak improvisasi atau IED. Dalam serangan teror ini, setidaknya dua anggota keluarga Kolonel Amin terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Meski kelompok teroris Daesh telah dikalahkan di Irak, namun sisa-sisa anasir teroris ini masih melakukan serangan secara sporadis di berbagai bagian Irak. Pada tahun 2014, Daesh yang memperoleh dukungan finansial dan militer dari Amerika Serikat dan sekutunya di Barat dan Arab, termasuk Arab Saudi, berhasil menduduki sebagian daerah di utara dan barat Irak. Tentara dan pasukan relawan Irak yang dibantu oleh para penasihat militer Iran kemudian berhasil merebut kembali kota dan daerah yang diduduki Daesh. Pada 17 November 2017, pasukan Irak membebaskan kota Rawa di Provinsi Al-Anbar, yang merupakan benteng terakhir Daesh di negara tersebut. Militer Israel mengerahkan sejumlah tank ke dataran tinggi Golan yang diduduki dalam sebuah langkah provokasi yang berbahaya. Televisi Rusia Al-Yaum mengatakan pada hari Selasa 12 Oktober bahwa rezim Zionis telah mengirim sejumlah besar tank ke dataran tinggi Golan Suriah. Langkah itu diambil setelah Perdana Menteri Israel Naftali Bennett mengatakan jumlah pemukim Zionis akan ditambah di Golan. Ia berniat untuk meningkatkan jumlah populasi, termasuk pembangunan pemukiman baru di wilayah yang diduduki itu. Sebagai tanggapan, pemerintah Suriah menegaskan kembali haknya untuk merebut kembali wilayah Golan. Kementerian Luar Negeri Suriah menegaskan dataran tinggi Golan akan kembali ke pangkuan ibu pertiwinya cepat atau lambat. Selama perang 6 hari pada tahun 1967, rezim Zionis menduduki sebagian besar dataran tinggi Golan di Suriah. Komunitas internasional tidak pernah mengakui perampasan ini dan menganggap Golan sebagai daerah yang diduduki dalam perang. Berita terakhir, Qatar menyatakan bahwa menghidupkan kembali perjanjian nuklir dengan Iran akan menguntungkan semua pihak dan negara-negara anggota Dewan Kerjasama Teluk Persia atau PKCC juga harus berkomunikasi dengan Teheran. Doha akan memberikan dukungan yang diperlukan bagi pelaksanaan perjanjian nuklir Iran, kata Menlu Qatar Muhammad bin Abdurrahman Al-Thani. Kami juga menyambut baik setiap langkah positif antara Arab Saudi dan Iran, tambahnya seperti dilaporkan televisi Al Jazeera Rabu 13 Oktober. Di bagian lain pernyataannya, Menlu Qatar mengatakan, perjanjian normalisasi hubungan dengan rezim Zionis tidak sejalan dengan kebijakan Doha karena tidak menawarkan prospek untuk mengakhiri penjajahan. Bahrain dan Uni Emirat Arab secara resmi menandatangani perjanjian normalisasi dengan Israel pada 15 September 2020 melalui mediasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Normalisasi hubungan beberapa negara Arab dengan rezim Zionis memicu protes luas di dunia Islam. Rekan saya, demikian tadi warta berita dunia hari ini untuk Anda, dan terima kasih atas kebersamaannya.